ben Sayır olsun. Azatlık Radyosu'na kulağı asırsınız.
Her vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıla səhər saat 8-də. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün dumanlı, tutqun, amma yağışsız hava gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 8-13 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Hələlik saatın son xəbərləri. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyasında razılığa gələ bilməyiblər.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizçini İran sularında tutublar. İranın Xarici İşlər Naziri Mənu Çayır möhtəki belə deyib.
Azərbaycan 2010-cu ilə qədər neft hasilatını 2 dəfə artıracaq.
Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrini genişləndirməlidir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier.
Və alimlər Naxçıvanda dəmir dövrünə aid olması güman edilən qədim qala qalıqları tapıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərin delimitasiyasında razılığa gələ bilməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Delimitasiya İşləri üzrə Komissiyanın üzvü Aleksandr Yakovenko deyib ki, yalnız komissiya səviyyəsində bütün işlər tamamlanandan sonra razılığa gələ biləcəklər. Nazir müavini deyib ki, sərhədləri müəyyənləşdirəndə ölkələrin həmin ərazilərdə yaşayan insanların maraqları nəzərə alınmalıdır. Tərəflər razılığa gəliblər ki, ekspert qrupları yaratsınlar, bu qruplar razılaşdırılmayan ərazilərdə fəaliyyət göstərsinlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov isə deyib ki, iki ölkə arasında artıq 90-95% sərhədlər müəyyənləşib. İndi 3 hissə üzrə razılaşdırılmayan ərazilər qalıb. Bunlar Balakən, Qusar və Xaçmaz rayonları ərazilərindəki sərhəd yəni zonalardır. Növbəti danışıqların Dağıstanda olacağı gözlənilir.
Sirus Təbrizlinin prezidentə düzgün məlumatlar çatdırılmaması barədə fikirləri əsassızdır. Bunu prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir. Əli Həsənov bildirir ki, ölkədə gedən proseslər haqqında prezidentin tam dəqiq və dolğun məlumatı var. Bu tipli çıxışların heç bir əsası yoxdur. Bunlar sadəcə ayrı-ayrı adamların fantaziyasının və münasibətinin nəticəsidir. Ölkədəki vəziyyət heç də Sirus Təbrizinin dediyi kimi deyil. Azərbaycanda gedən işlərin nəticələri hamıya bəllidir. Əli Həsənov belə deyib. Əli Həsənov bildirib ki, ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlığı barədə Sirus Təbrizinin tənqidlərinin də heç bir əsası yoxdur. Bu cür düşünənlər Yeni Azərbaycan partiyasının sıralarında ola bilməz. Əli Həsənov bildirib bunu. Martın 27-sində YAP sədrinin müavini Sirus Təbrizli partiya sıralarından kənarlaşdırılıb. Partiyanın siyasi şurası Sirus Təbrizinin təşkilatın nizamnaməsində zidd hərəkətlər etdiyini bildirir. Sirus Təbriz isə deyir ki, YAP siyasi şurasının bu qərarı onun partiyanı və hakimiyyətdə təmsil olunan bəzi şəxsləri tənqid eləməsi ilə bağlıdır.
Azərbaycan 2010-cu ilə qədər neft istehsalını 2 dəfə artıracaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, ötən il ölkədə təxminən 32 milyon ton xam neft istehsal olunub. 2010-cu ildə bunu 65 milyon tona çatdıracaqlar. Natiq Əliyev deyib ki, bu neftin böyük hissəsi Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxarılacaq. Nazir deyib ki, 2010-cu ildə bu yataqlardan 30 milyard kubmetr qaz hasil olunacaq.
Hüseyin Arabulun məhkəməsini yenə təxirə salıblar. Barmikin prezidentinin məhkəməsini dünənə təyin eləmişlər. Proses şirkətin vitse prezidenti Ömər Günərin vəkillərinin gəlməməsi səbəbindən bugünə keçirilib. Hüseyin Arabul Azərbaycan hökumətinə qarşı beynəlxalq arbitraj məhkəməsində qaldırdığı iddia ilə bağlı yeniliklərin olduğunu deyir. Hüseyin Arabul bildirir ki, məhkəmə baxışı mayın 18-də olacaq. Əgər hansısa problem olmasa qaldırdığımız bütün vəsadətlərə baxacaqlar. Hüseyin Arabul və Barmekin başqa 7 nəfər əməkdaşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunurlar. Arabuldan Azərbaycanı tərk eləmək barədə iltizam alıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizçini İran sularında tutublar. İran Xarici İşlər Naziri Mənu Çayır möhtəki belə deyib. Bundan əvvəl İran televiziyası saxlanılan Britaniyalılardan bir neçəsini efirə çıxarmışdı. Heyətin yeganə qadın üzvü efirdə demişdi ki, onlar İran sularını keçən həftə keçiblər. Möhtəki deyib ki, heyətin qadın üzvünü mümkün qədər tez azadlığa buraxacaqlar. İran Xarici İşlər Naziri bildirib ki, İran Britaniya rəsmilərinə dənizçilərlə görüşməyə icazə verəcək. Britaniya Müdafiə Naziri isə bildirib ki, İran dənizçiləri televiziyaya çıxarması qəbul edilməzdir. Nazir bildirib ki, dənizçiləri tutanda onlar İran sularından 1,7 mil uzaqda imişlər. Böyük Britaniyanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Margaret Becker deyib ki, məsələni yoluna qoymasalar, İranla bütün əlaqələri donduracaqlar.
Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrini genişləndirməlidir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier belə deyib Astanada. Steinmeier bildirib ki, regionun enerji ehtiyatları Avropa Birliyi ölkələri üçün mühümdür. Almaniya hazırda Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Amma Steinmeier deyir ki, Avropa Birliyinin regiona dair strategiyasında demokratikləşmə cəhdləri də mühümdür.
Herrschen große Aktivitäten.
Mərkəzi Asiyada aktivlik və inkişaf hiss olunur. Biz çox maraqlıyıq ki, Orta Asiyada 5 dövlətin 5-i də elə bir yol seçsinlər ki, bu yol onları demokratik və iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş ölkəyə çevirsin.
Frank-Walter Steinmeier belə deyib. Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri isə Avropa Birliyini onun daxili işinə qarışmaqda günahlandırıb. 2005-ci il Əndican hadisələrindən sonra Avropa Birliyi Özbəkistan hökumətinə sanksiyalar qoyub.
Gürcüstanın ilk prezidenti Zviad Qamsaxurdiya Tbilisidə ictimai xadimlərin panteonunda dəfn olunacaq. Onun ailə üzvləri buna razılıq veriblər. 1993-cü ildə Gürcüstanın qərbində müəmmalı şəraitdə həlak olan Qamsaxurdiya məzarı martın əvvəlində Grozunda aşkarlanıb. Məhkəmə tibb ekspertizası və DNK analizi Rostov-Dondakı laboratoriyada aparılıb. Hazırda Zviad Qamsaxurdiyanın cəsədinin qalıqları olan tabut Tbilisidə ailəsinin evindədir. Dəfn mərasimi martın 31-nə eks-prezidentin ad gününə təyin olunub.
Rusiya və Amerika prezidentləri telefonla Avropada Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi planını müzakirə ediblər. George Bush deyib ki, ABŞ bu problemlə bağlı Rusiya tərəfi ilə hər tərəfli dialoqa hazırdır. Martın 28-də Çexiya hökuməti Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementlərinin öz ərazisində yerləşdirilməsi ilə bağlı Vaşinqtonla rəsmi danışıqlara başlamaq barədə qərar qəbul edib. George Bush və Vladimir Putin həmçinin İranın nüvə proqramı ətrafındakı vəziyyəti və Kosova problemini də müzakirə ediblər.
San Francisco şəhərinin rəhbərliyi plastik torbalardan istifadəyə qadağanı təsdiqləyib. Məqsəd ətraf mühiti qorumaqdır. Qanun qüvvəyə minsə San Francisco belə qadağa tətbiq edən birinci Amerika şəhəri olacaq. Qanun iri mağazalar qarşısında tələb qoyur ki, onlar ancaq yenidən istifadə olunan bilən kağız torbalar təklif eləsin.
Naxçıvan alimləri Kəngərli rayonun Çalxanqala kəndi yaxınlığında apardıqları arxeoloji qazıntılarda qədim dövrə aid qala qalıqları aşkar ediblər. Yerləşdiyi ərazinin xüsusiyyətinə görə qırmızı daş qala adlandırılan bu abidə indiyə qədər elm aləminə məlum olmadığına görə tədqiq olunmayıb. Mütəxəssislər qalanın dəmir dövrünə, eramızdan əvvəl 7-6-cı əsrlərə aid olduğunu güman edirlər. Alimlərin fikrincə Naxçıvan ərazisi strateji cəhətdən qədim şərq dövlətlərinin Azərbaycana meydana gələn dövlətlərin yaranmasında mühüm mövqeyə malik olub. Yaxın Şərqin ən böyük və qədim dövlətlərindən olan Midiyanın yarandığı və formalaşdığı dövrə məxsus qırmızı daş qala Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir alimlərin fikrincə.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi isə davam edir və xəbər ətərə axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bu gecə azərbaycanlılara problemlərini unutdurub rahat yatırdan nə olub?
Gündə bir fəsli yaşadığımız bir vaxtda həkimlərdən uzaq gəzməyin sirri nədir?
İnsanoğlu vaxtında ağıllanmasa, sabah nəyi itirə bilər?
Dünən Azərbaycan idmanının bəxti açıldı. İdman xəbərlərimiz olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə, xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini həmçinin internetdə də dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa verilişlərimiz saat 8-dən 9-a kimi, yəni elə indi bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, orta dalğada da yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə, bugün martın 29-udur. Dünən isə yatmazdan əvvəl bəzi media qurumlarının araşdırmalarına və öz gözümdən gördüklərimə əsasən deyə bilərəm ki, bu gecəni bir çox aktiv azərbaycanlılar çox sakit, uşaq kimi yatıb. Adətən kefsiz, yarı yuxulu gəzənlər isə əksinə səhərə kimi yatmayıblar.
Söhbət heç bir araşdırmadan getmir, araşdırma falan olmuyor. Sadəcə həmkarım özü də görünür, futbolu çox sevdiyindən, Azərbaycanın aidil də bir tarixi adlandırılan qələbəsinə sevindiyindən belə deyir. Azərbaycan bu dəfə uddu. Nəyin hesabına? Bu yolla, hansı yolla? Bax, bunu Kəbrən Dilavəri deyəcək.
Azərbaycan millisinin Finlandiya yığması ilə qarşılaşmasında Emin İmaməliyevin 82-ci dəqiqədə vurduğu qoldan sonra Azərbaycanlı futbol azarkeşləri dünən gecə rahat yata bildilər. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan yığmasının Poşa yığmasına 5-0 uduzmasından sonra bu oyunu necə qurtaracağını çoxlar gözləyirdi. Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, oyun qabağı psixoloji üsullardan da istifadə ediblər.
Poşadan gələndən sonra bir neçə gün komanda ilə, oyunçularla, məşqçilər qrupu ilə çox işlər gördük. Hətta Məşqçilər Şurasını çağırdıq. Orada söhbət oldu və bütün Məşqçilər Şurasının üzvləri getdi, komandada oyunçularla görüş keçirdilər. Onların psixoloji durumuna təsir nöqteyi nəzərdən. Uşaqlar gözəl futbol nümayiş etdirdilər. Heç də finlərdən geri qalmadılar. Bərabər oyun gedirdi və bizim imkanlarımız onlardan da çox idi və əlimizdə olan imkandan birini də istifadə elədik. Mən hesab edirəm ki, bizim futbolumuzun gələcəyi bugündən başlayır.
AFFA'nın başkatibi Fuad Əsədov. Futbol mütəxəssisləri də o fikirdədilər ki, Poşe ilə məğlubiyyət bu oyunun nəticəsinə xeyli təsir göstərib. Finlandiya yığması Azərbaycan millilərinin yer aldığı A qrupunda ikinci yerdədir. Dünən axşamki oyunla Azərbaycan yığması Finlandiya ilə 5-ci beynəlxalq oyununu keçirirdi. Əvvəlki 4 oyunda Skandinaviya təmsilçiləri qalib gəlmişdi. Bütövlükdə bu oyun Azərbaycan yığmasının 129-cu beynəlxalq oyunu idi. Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində yığma növbəti oyununu iyunun 4-də Poşe millilərinə qarşı Bakıda keçirəcək.
Kəbirən dilavərdi, amma dünənə kimi göstərdiyi oyunu və qalmaqalları ilə tənqidlərə hədəf olan və dünən oyundan sonra canlı yayında gözü yaşara-yaşara yığmanın baş məşqçi Şahin Diniyevində dediyi kimi, hər kəsin tək qoyduğu Azərbaycan yığması ilə bağlı söhbətimiz bununla bitməyəcək. 101.7 FM-də saat 9-dakı verişimizdə bu məsələyə qonağımızla qayıdacağıq.
Qonağımız 60-cı illər neftçisinin qapçısı, sonralar futbol şərhçisi Fuad Musayevin, Futbol Federasiyasında isə katib olan Çingiz İsmayılov olacaq. Azərbaycan futboluna qədər kapital qoyuluşunun rəğmən niyə ancaq arada bir tarixi qələbələr qazana bilir? Bu haqda saat 9-dakı xəbərətlərdə eşidə biləcəksiniz. Söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyib 11 dəqiqə, martın 29-udur bugün, həftənin 4-cü günü və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazır? Əliyevlər ailəsi parçalandı.
Yapın Nəsimi təşkilatında bunt gözlənilir.
Cəlal Əliyev isə danışmaq istəmir.
Polkovnik aclığa başladı.
ATƏT-in hesabatı rəsmi Bakını qane eləmir.
Səhər qəzetlərindən seçmələrdir bu, səhər qəzetlərini icmalı dinləyəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Səhər qəzetlərinin izmalının sırasıdır. Azadlıq qəzeti yazır ki, Əliyevlər ailəsi də parçalandı. Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyevə narazılar sırasına keçdi. Azadlıq qəzeti yazır ki, yap parçalanır. Bundan əvvəl Ata Əliyevin komandası parçalamağa başlamışlar və proses hələ sona çatmayıb. Gözlənilir ki, qəzetin yazdığına görə Ata Əliyevin zamandan qalan köhnə kadrların hamısı sıradan atılacaq və oğul Əliyevin komandası ilə əvəzlənəcək. Qəzet yazır ki, ziddiyyətlər Əliyevlər ailəsinin daxilinə də keçib, amma bu parçalanma zolaqlar arasında daha bir maraqlı ziddiyyəti üzə çıxarıb. Bu Əliyevlər ailəsinin daxilində də parçalanma tendensiyasıdır. Qəzet yazır ki, akademik Cəlal Əliyevin hakimiyyət daxili rəqiblərə münasibətin nəzərə alınmadığı artıq faktdır. Onun özünü isə gah ev dustağı elan edildiyi, gah prezidentin qəbuluna düşə bilmədiyi barədə müxtəlif xəbərlər yayılır və təksib edilmir. Amma tamamilə yeni bir fakt Londondan gəlib. Belə ki, Sürüz Təbrizin yaddan çıxarılmasının ən isti etirazlardan birini məhz Londondan Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva verib. O, Rıza İbadovun vasitəsilə çatdırdığı xəbərlərlə Sürüz Təbrizin mövqeyini dəstəklədiyini bildirib. Bundan əvvəl Sevil Əliyev Azadlıq qəzetinin yazığına görə Əli İnsanovu da dəstəkləmişdi. O, rəsmi qəzetdə verdiyi müsahibədə Əli İnsanov mərhum atasına göstərdiyi xüsusi diqqəti qeyd eləmişdi. Bundan bir həftə sonra isə Əli İnsanov həbs edildi. Belə çıxır ki, Azadlıq qəzeti yazır, Sevil Əliyev atasının sadiq dostlarına saydığı Əli İnsanovu gözləyən təhlükədən xəbərdarmış. Bu həbsdən əvvəl Əli İnsanov Avropada idi. Azadlıq qəzeti baş səhifəsində bu yazı yer almışdı.
Bakı xəbər yazır ki, Yapı Nəsimi təşkilatında bunt gözlənilir. 91-lər yeni tarixi demarş ərəfəsindədirlər. Qəzetin yazdığına görə Yapı Nəsimi rayon təşkilatı kollektiv etiraz demarşlarını hazırlaşır. Mənbə hələlik demarşın konkret forması barədə danışmaq istəmir. Bunu aksiyanın daha təsirli olması xatirinə etdiyini deyir. Bakı xəbər öz mənbəsinə istinadan yazır bunu. Amma düşünmək olar ki, Nəsimin yaddaşları Əli İnsanova həmrəylik xatirinə kollektiv müdafiə bəyanatlarını imzalamaq, partiyadan kütləvi imtina eləmək, məhkəmə zalına kütləvi gəlişlər təşkil eləmək və s. formalar seçə bilər. Xatırladaq ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov uzun illər Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatının sədri olub. Məlumata görə 91-lərdən bir qrupu müstəqil təşkilatı prinsiplər üzərində fəaliyyətə başlamağı müzakirə edirlər. Yeni bir təşkilat olacaq, olmayacaq bəlli deyil, daha doğrusu hələ qərarlaşmıyor. Amma faktdır ki, gizli qruplaşan 91-lər istisnasız şəkildə indiki YAP kursuna əks fəaliyyət ortaya qoyacaqlar. Gizli müzakirə aparan 91-lər qrupu öz aralarında bundan sonra atacaqları addımı şərti olaraq yeni tarixi demarş adlandırıblar. Bunda Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərinin icmalı az sonra davam edəcək. İndi xəbərlərdə xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtı gəlib.
Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyasında razılığa gələ bilməyiblər.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizçini İran sularında tutublar. İran Xarici İşlər Naziri Möhtəki deyib ki, heyətin qadın üzünü mümkün qədər tez azadlığa buraxacaqlar.
Azərbaycan 2010-cu ilə qədər neft istehsalını 2 dəfə artıracaq. Nazir Natiq Əliyev deyib ki, bu neftin böyük hissəsini Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxaracaqlar.
Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrini genişləndirməlidir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Steinmeier deyib ki, regionun enerji ehtiyatları Avropa Birliyi ölkələri üçün də mühümdür.
Və alimlər Naxçıvanda dəmir dövrünə aid olması güman edilən qədim qala qalıqları tapıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səhabınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:15 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirir. İlkin sıra səndə, buyur.
Bu yapın daxilindəki parçalanmalarla bağlı ehtimallar bugünkü qəzetlərin bir çoxunda yer alıb. Cəlal Əliyev isə danışmaq istəmir. Dünən Turan agentliyinə müsahibə verən Cəlal Əliyev Müsavat qəzetinin yazdığına görə siyasi partiyayı yaratmaqla bağlı heç bir fikirlərinin olmadığını və 2008-ci il prezident seçkilərində də iştirak eləmək istəmədiyini deyib. Yeni Müsavat qəzeti onda yazır ki, bu cür nəşrlər Cəlal Əliyevin adından yazır. Bu cür nəşrlər mənə qarşı düşmənçiliyin təzahürətindən başqa bir şey deyil. Akademik nümayəndəsinin sözlərinə görə Cəlal Əliyev bu kimi yalan materiallar dərc edən qəzetləri də məhkəməyə vermək niyyətindədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, son günlər məhz bu qəzetdə Cəlal Əliyevin siyasi partiya yaratmaq və özünü hakim Yeni Azərbaycan partiyasına qarşı qoymaq niyyəti ilə bağlı silsilə yazılar dərc edilib və bu yazılar Cəlal Əliyevə yaxın mənbəyə istinadən olub və həmin mənbədən qəzet yenə dəqiqləşdirib ki, doğrudan da Cəlal Əliyevin belə fikirləri var imiş.
Akif Muradverdiyev ölüm ayağındadır, yazır Azadlıq qəzeti. Prezident aparatının sabiq işlər müdürünün səhhəti kəskin şəkildə ağırlaşıb. Turana bunu Səhiyyə Nazirinin Neurocərrahiyyə Xəstəxanasının professoru məsləhətçi həkim Mikayıl Məcidov deyib. Məcidov bildirib ki, Akif Muradverdiyev tez-tez huşunu itirir, sərbəst yeriyə bilmir, yıxılır. Onun baş beynində qan dövranı pozulub. Baş beynində tez-tez damarların mikropartlaması yaranır. Damar partlamalarının genişlənməsi Akif Muradverdiyevin ölümünə səbəb ola bilər. Bunu isə hər an gözləmək olar. Professor hesab edir ki, Akif Muradverdiyevi xilas eləmək üçün təcili ixtisaslaşmış xəstəxanada müalicə olunmalıdır. Vəkili Rəşad Mirmehtizadə isə deyib ki, Akif Muradverdiyev artıq 9 aydır ki, Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində müalicə olunur. Müalicə müəssisəsində ona çox yaxşı tibbi xidmət göstərilir, amma burada Akif Muradverdiyevin baş beynində qan dövranı pozuntusu və mədaltı vəz xəstəliklərinin müayinəsi mümkün deyil.
ATƏT-in hesabatı rəsmi Bakını qane eləmir, 3 nöqtə qəzeti belə yazır və Azərbaycan yağınlarla bağlı BMT Baş Assambleyasının qətnaməsini əsas tutur. Bu haqda 3 nöqtə qəzetinə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat veriblər. Məlumatda bildiriblər ki, bu hesabat o zaman obyektiv ola bilər ki, hesabatda yanğınların hansı səbəbdən törədilməsi ilə yanaşı onun fəsadları da qeyd olunsun. Nazirlikdən qəzetə bildiriblər ki, Azərbaycan tərəfi yandırılan ərazilərlə bağlı rəsmi sənəd kimi BMT Baş Assambleyasının 15 sentyabrda qəbul elədiyi qətnaməni əsas tutur.
Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvandakı hərbi birləşmələrinin zabiti Rasim Muradov dünən səhərdən etibarən aclıq aksiyasına başlayıb. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır bunu. Bu barədə zabitin özü və onun hüquqlarını müdafiə məqsədilə yaradılan komitə mətbuat konfransında deyib, deməli, tədbirə Naxçıvandan özü qoşulub, Rasim Muradov deyib ki, bu ona qarşı atılan, ona qarşı edilən haqsızlıqlarla bağlıdır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov tədbirdə uzun müddət, deməli, Müdafiə Naziri Mühafizə Layının komandir müavini olmuş zabitə qarşı hərbi hissənin komandiri polkovnik Mirzəli Yusifov tərəfindən qanunsuzluq edilməsi faktlarını jurnalistlərə deyib. Deməli, Rasim Muradov deyib ki, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə öz əsgərlərini Murovdağda atıb, bir il müddətində Rusiyada gizlənmiş Yusifovun yol verdiyi qanunsuzluqlardan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna rəsmi müraciət edib, amma dövlət strukturları ona bu faktı, deməli, bu faktı araşdırmaq tədbir görmək əvəzinə onu Naxçıvana sürgün ediblər. O da isə bununla heç vaxt barışmayacaq. Polkovnik ordu sıralarının ehtiyata tərxis olunmaq tələbinin yerli yetirilməyənə qədər aclığı davam etdirəcəyini deyib.
Neft sənayesinin bir tərəfli inkişafı Azərbaycanı fəlakətə apara bilər. Zaman qəzeti Natiq Əliyevin, Sənaye və Energetika Nazirinin adından belə yazıb. Natiq Əliyev dünənki tədbirdə belə deyib, ölkədə əsas diqqət neft sənayesinə yönəldilib və hesab edirəm ki, bu dövr başa çatdırılmalı və qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməlidir. Çünki neft sənayesinin bir tərəfli və sıçrayışı inkişafı Azərbaycanı fəlakətə apara bilər. Qeyri-neft sektoru ilə neft sektorunun gəlirləri bərabər olmalıdır. Bununla bağlı nazir qəzeti onda deyib ki, eyni zamanda neft sektorunun inkişafının istiqamətləri müxtəlif olmalıdır. Ölkədə əsas diqqət neft sənayesinə yox, bərabər olaraq digər sənayelərə yönəldilməlidir. Çünki neft sənayesinin bir tərəfli inkişafı Azərbaycanı fəlakətə apara bilər.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər Xəbər Ətəri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə
və İlkin Məmmədov. Xəbər Ətər davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, daha nələri eşidə biləcəksiniz? Gündə bir fəsli yaşadığımız bir vaxtda həkimlərdən uzaq gəzməyin sirri nədir?
İnsanoğlu vaxtında ağlanmasa, sabah nəyə itirə bilər?
Dünən Azərbaycan idmanının bəxti təkcə Bakıda yox, daha arda açılıb. İdman xəbərlərində dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Martın axırına cəmi cümlətəni bircə gün qalıb. Mart çıxdı, dərd çıxdı deyirlər. Niyəsi də buydu ki, mart ayında hər gün elə bil ki, bir fəsli təzədən yaşayırsan. Gəh belə olur, gəh belə. Havaya etibar yoxdur. İndi gəl sağlamlığı biraz zəif olanlar bu havaya döz görüm necə dözürsən.
Amma dözənlər var. Özünə yaxşı baxıb, xəstələnəndən sonra həkimə getməkdənsə, həkimdən uzaq qaçmaq üçün canını əvvəlcədən bərkidənlər. Şahnaz bəylər qızı bellərinin canını bərkitmə yollarına danışacaq.
Bu nədir? Bunları kimə getirmişsən, harva?
Sənə gətirmişəm, Yusif. Yedirəm, cana gəl.
Zarafat öz yerində, amma yaz ki gəldi, vitamin qəbul etmək, cana qulluq göstərmək lazımdır. Adətən il arasında da deyərlər ki, yazın əvvəli adamın üzülən vaxtıdır. Başlıca səbəb isə insan il boyu yığdığı vitaminlərin tükənməsidir. Gərəkdir ki, bu fəsildə orqanizmini vitaminlərlə zənginləşdirəsən, onu qüvvətləndirəsən ki, qanın oynayan vaxtında xəstəliklərə, təbiətin şıltaqlıqlarına həssas olmayasan. Elə Bakıdakı apteklərdən birində işləyən Könül də deyir ki, yazsa ən çox tələbat vitaminlərədir.
Mövsüm vaxtı hamı qəbul edir, yəni uşaqlar da, yaşlılar da. Mövsümlə də əlaqədar ən çox vitamin C tərkiblilər gedir. Suda həll olunanları, tabletlər gedir.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, avitaminoz dövründə, yəni yazda immun sistemi zəifləyir.
Xüsusilə immun sistemi zəif olan adamlarda, uşaqlarda bu vitamin terapiyanın aparılması məsləhət görülür. Polivitamin tabletkalardan istifadə etmək olar və yaxud vitaminlərin inyeksiyon formasından istifadə etmək olar.
Bəyərdizdə danlar
bu yoxdur xanım, bir də hansıdır?
Bakıdakı apteklərdən birində olduğum qısa müddətdə gördüm ki, demə, canına qulluq eləyənlər də az deyilmiş.
Vitamini, A vitamini, B vitamini, B6, B12 istifadə edirib. Qida rasiyonu biraz aşağı düşübdür. Ona görə vitaminlərdən istifadə etmək lazımdır.
Ən çox B qrup vitaminlərdən istifadə edirəm. Onlar immuniteti qaldırmaq üçün.
Ancaq Seymur kimi bəzən polivitaminlərin keyfiyyətsiz olmasından şübhələnənlər də var.
Həkimlərə məsləhət edirik. Dərmanlardan yox, ən çox soklardan, zaddan istifadə edirik ki, təbii olsun.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, aptekdə satılan polivitaminlərin xarici görünüşünə baxıb da keyfiyyəti istehsalçının söylədiyi kimi standartlara cavab verməsi haqqında fikir söyləmək çətindir. Amma əlavə edir ki, həmin həblərin keyfiyyətsizliyi özünü iki halda biruzə verə bilər ki, bu da orqanizminə ciddi ziyan vurmaz.
Dərman keyfiyyətsiz ola bilər ki, təsir eləməsin və yaxud da hipervitaminoz deyilən bir hal baş verir. Yəni, vitaminlərin konsentrasiyası normadan çox olur, bu da müəyyən fəsadlarla nəticələnə bilər. Amma bunun olmamasının fəsadı çox olmağın fəsadından çoxdur.
Seçim qarşısında qalanlara başqa bir təbib. Xalq Təbabəti Mərkəzinin rəhbəri Adil Məmmədov məsləhət görür ki, ilin bu vaxtında C vitamini ilə zəngin olan göy-göyərtiyə bir də meyvə tərəvəzə üstünlük versinlər.
Şahnaz bəylər qızının söhbətində nədir? Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, dünya susuz qala bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verişi davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indi olduğu kimi, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Həm də Bakıda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də hər saat başı sizin görüşünüzə gəlir. Siz dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilirsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Bu səhər xəbərlərdən sonra siz dalğanı dəyişməsəz 14.24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Həm orta dalğada, həm də FM-də. Ülkər Akif qızı hazırlayıb 14.24 gənclər proqramını.
Azərbaycanlı tələbələrin Avropada keçiriləcək forumundan.
Məqsəd məhz olan daha yaxşı şəbəkəsini təşkil eləməkdir.
Gənclərin asudə vaxtlarını necə keçirdiklərindən.
Ancaq televizorda şənliklərə baxmışıq.
14.24-də xəbər tut.
Ülkər Akif qızının 14.24 verilişini Xəbər Ətər başa çatandan sonra dinləyə biləcəksiniz. Saat 9.25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat indi 9-a işləyib 24 dəqiqə. Bir tərəfdən ekoloqlar deyirlər ki, qlobal istiləşməyin qarşısı alınmasa, tədbirlər görülməsə, buzlaqlar əriyəcək və dünyanı su basacaq. Özdə bu su heç nəyə yaramayacaq. İçməyə də ən azından insanlar çox.
İndi isə ekoloqlar deyirlər ki, hətta dünyanı su basmasa da insanlar bugünkü kimi özlərini aparmağa davam eləsələr, ümumiyyətlə suya həsrət qala bilərlər. Kəbran Dilavərinin söhbətində.
İçməli şirin suların bizə çayların verdiyini çoxları bilir. Yer kürəsində şirin suyun başlıca mənbəyi çaylardır. Ancaq bu çayların çoxu müxtəlif səbəblərə, əsasən də insanların yaratdığı problemlərə görə yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Ümumdünya Canlı Təbiət Fondunun hazırladığı yeni hesabatda belə deyilir. Hesabatda göstərilir ki, başlıca problemlər çirklənmə, həddən artıq balıq ovu, lazımsız yerə sudan istifadə, çayların üstündə həddindən çox bəndərin tikilməsidir. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı yağıntıların və qurum sularının səviyyəsində dəyişiklik baş verməsi də əsas səbəblərdəndir. Tədqiqat qrupu deyir ki, dünyanın ən böyük çaylarından onu risk altındadır. Bu çaylardan bəzilərinin durumu o dərəcədə pisdir ki, onların bərpası üçün ciddi iş aparılmasa, bir müddət sonra həmin çaylar xəritədən silinəcək. Risk altında olan 10 çaydan 5-i isə Asiyadadır. Bunlar Yansızı, Mekong, Salin, Hind və Qang çaylardır. Digər 5-i isə Avropadakı Dunay, Cənubi Amerikadakı La Plata, Şimali Amerikadakı Rio Grande, Afrikadakı Nil və Avstraliyadakı Murray çayıdır. Dünyanın qurma təhlükəsi altında olan çayların siyahısı ilk dəfə deyil ki, hazırlanır. 2004-cü ildə də oxşar siyahı hazırlanmışdı. Həmin siyahdakı çayların bir neçəsi artıq quruyub yox olub. İndi olduğu kimi o vaxt Asiya xüsusi narahatlıq doğuran region sayılırdı. Çinin ərazisindən axan Yansız dünyada ən çox çirklənmiş çaylardan biridir. Çayın bəzi hissələrində suyun səviyyəsi o qədər aşağı düşüb ki, heç qayıqla belə üzmək mümkün olmur. Bu ölkə hesabatdakı məlumatlara görə hər il bu çaya 25 milyard ton çirkab su və sənaye tullantı saxlanılır. Yansız həm də sahili boyunca ən çox bəndlər tikilmiş çaylardandır. Bu çayın 1,7 milyon kvadrat kilometrlik hövzəsində 46 bənd tikilib. Müqayisə üçün deyək ki, hövzəsi bundan 2 dəfəyə yaxın böyük olan La Plata çayı üzərində qurulan belə bəndlərin sayı cəmi 27-dir. Doğrudur, bəndlər çayın sahilində yaşayan insanları su və enerji ilə təmin edir. Ancaq digər tərəfdən bu, şirin su ekosisteminə ciddi zərər vurur. Asiyanın suyu getdikcə azalan başqa bir çayı Əfqanistan, Pakistan, Hindistan və Çinin sahillərini yuyan Hind çayıdır. Amma Yansızdan fərqli olaraq ona təhlükə törədən çirklənmə və ya çoxsaylı bəndlər yox, sudan həddən artıq bəzən gərəksiz istifadə və iqlim dəyişikliyidir. Çay əsasən Himalay dağlarının buzlaqlarından qidalanır. Ancaq bu buzlaqlar iqlim dəyişikliyi səbəbindən getdikcə daha sürətləriyir. Bu da ilin müəyyən vaxtlarında çayın öz məcrasından çıxmasına, qalan vaxtlarda isə suyunun kəskin azalmasına səbəb olur. Ümumdünya Canlı Təbiət Fondu belə qənaətə gəlib ki, çaylara mənfi təsir göstərən problemlər çox müxtəlif olduğundan, onların aradan qaldırılması üçün vahid strategiya hazırlamaq da çox çətindir. Bununla belə, su mənbələrinin qorunması ilk səmərəli addım ola bilər. Fondun şirin su siyasəti üzrə məsul işçisi Tom Le Kessin Guardiana bununla bağlı belə deyib, biz hamımız sudan arxayın istifadə eləməyə öyrəşmişik, elə düşünmüşük ki, su tükənməz varlıqdır, amma bu artıq belə deyil.
Kəbran Dilavərli xəbər verirdi.
Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan futbolçuları Finlandiyadan başqa da kimi yenib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünən Azərbaycan yığması 1-0 hesabı ilə qalib gəldi Finlandiyaya və 4 xalının turnir cədvəlində Ermənistanı arxada qoydu.
Bundan başqa Azərbaycanın əsas yığmasından başqa 17 yaşlı futbolçular arasında Avropa çempionatının Bosniya və Hersegovina ilə keçirilən ikinci seçmə mərhələ oyunlarında da Azərbaycanın 17 yaşlıları qalib gələ biliblər. Ancaq bir oyunda Yaşar Vabzadənin çalışdırdığı komanda son turda meydan sahiblərinə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Amma bu qələbə ilə ancaq 3-cü yer tuta bilib. Final mərhələsinə yeganə vəsiqəni isə son oyunda serbləri 2-1 hesabı ilə məğlub edən İngilislər qazanıb. Və Monte Carlo'da keçirilən şahmat üzrə nüfuzlu Amber Super turnirinin sonuna bir tur qalmış. Həm yerlimiz Teymur Rəcəbov da axırki qələbə qazandı. 10-cu turda erməni Levon Aranyanı Rəcəbov 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Hazırda hesabında 8 xal yarımı olan Rəcəbov 10-cu yerdə qərarlaşıb. O, sonuncu turda Macar Peter Leko ilə oynayacaq. Və nəhayət UEFA Nizam İntizam Komitəsi Çempionlar Liqası çərçivəsində Interlə oyundan sonra davadalaşda iştirak edən Valensiyanın 2 oyuncusunu David Navarro ilə Carlos Marcena'nın cəzasını yüngülləşdirib. Marcena əvvəl olduğu kimi 4 yox, 2 Avrokubuk oyununu buraxacaq. Navarro'nun cəza müddəti də 1 ay azaldılıb. O yaşıl meydanda 7 yox, 6 ay kənarda qalacaq.
Çox sağ olun ki, bu da xəbər ətərin idman xəbərləri idi. Sonda hava məlumatını deşidik. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Amma yağış gözlənilmir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da bugün dumanlı, tutqun, amma yağışsız gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, deyir sizə xəbər ətər, heç hava yadınıza da düşməsin. Günün son xəbərlərinin icmalını biz sizə çatdıracaq bir neçə saniyədən sonra. Dalğan dəyişməyin. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyasında razılığa gələ bilmədilər.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizini İran sularında tuturlar. İran Xarici İşlər Naziri Məncə Örmətdə ki, belə deyir.
Avropa Birliyi Mərkəzi Asiyanın əlaqələri genişləndirməlidir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz daha ətraflı. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyasında razılığa gələ bilməyiblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini delimitasiya işləri üzrə komissiyanın üzvü Aleksandr Yakovenko deyib ki, yalnız komissiya səviyyəsində bütün işlər tamamlandıqdan sonra razılığa gələ biləcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xərəf Xələfov isə deyib ki, iki ölkə arasında sərhədlərin 90-95% dəqiqləşdirilib, indi 3 hissə üzrə razılaşdırılmayan ərazilər qalıb. Balakən, Qusar və Xaçmaz rayonları ərazilərindəki sərhəd yanı zonalar.
Sirius Təbrizinin prezidentə düzgün məlumatlar çatdırılmaması barədə fikirləri əsassızdır. Bunu prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov bildirir ki, ölkədə gedən proseslər haqqında prezidentin tam dəqiq və dolğun məlumatı var. Ölkədəki vəziyyət heç də Sirius Təbrizinin dediyi kimi deyil. Azərbaycanda gedən işlərin nəticələri hamıya bəllidir. Martın 7-sində YAP sədrinin müavini Sirius Təbrizdə partiya sıralarından kənarlaşdırılıb. Sirius Təbrizdə deyir ki, YAP siyasi şurasının bu qərarı onu partiyanın və hakimiyyətdə təmsil olunan bəzi şəxsləri tənqid eləməsi ilə bağlıdır.
Azərbaycan 2010-cu ilə qədər neft istehsalını 2 dəfə artıracaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyib. O deyib ki, ötən il 32 milyon ton neft istehsal olunub, 2010-cu ildə bu rəqəm 65 milyon tona çatdırılacaq və bu neftin böyük hissəsi Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxarılacaq.
Zeynar Abılın məhkəməsini yenə təxirə salıblar. Barmikin prezidentinin məhkəməsini dünənə təyin eləmişlər. Bu dəfə proses şirkətin vitse-prezidenti Əmər Günərin vəkillərinin gəlməməsi səbəbindən bugünə keçirilib.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizini İran sularında tutublar. İran Xarici İşlər Naziri Mənüçə Örmətdəki belə deyib. Bundan əvvəl İran televiziyası saxlanılan Britaniyalılardan bir neçəsini efirə çıxarmışdı. Heyətin yeganə qadın üzvü efirdə demiş ki, onlar İran sularını keçən həftə keçiblər. Möhtəki bildirib ki, heyətin qadın üzvünü mümkün qədər tez azadlığa buraxacaqlar. İran Xarici İşlər Naziri onu da deyib ki, İran Britaniya rəsmilərinə dənizçilərlə görüşməyə icazə verəcək.
Avropa Birliyi Mərkəzi Asiyanın əlaqələrini genişləndirməlidir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Astanada deyib ki, regionun enerji ehtiyatları Avropa Birliyi ölkələri üçün mühümdür. Almaniya hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyir. Amma Steinmeier deyib ki, Avropa Birliyinin regiona dair strategiyasında demokratikləşmə cəhdləri də mühüm amildir.
San Francisco şəhərinin rəhbərliyi plastik torbalardan istifadəyə qadağanı təsdiqləyib. Məqsəd ətraf mühiti qorumaqdır. Qanun qüvvəyə minsə San Francisco belə qadağanı tətbiq edən birinci Amerika şəhəri olacaq. Qanun 20 mağazalar qarşısında tələb qoyur ki, onlar ancaq yenidən istifadə oluna bilən kağız torbalar təklif eləsinlər.
Naxçıvan alimləri Kəngərli rayon Çalxanqala kəndi yaxınlığında apardıqları arxeoloji araşdırmada qədim dövrə aid qala qalıqları tapıblar. Yerləşdiyi ərazinin xüsusiyyətlərinə görə qırmızı daş qala adlandırılan bu abidə indiyə kimi elm aləminə məlum olmadığına görə tədqiq olunmayıb. Mütəxəssislər qalanın dəmir dövrünə, eramızdan əvvəl 7-6-cı əsrlərə aid olduğunu güman eləyirlər.
Bu, bugünü olan Azadlıq Radiosunun əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclər üçün 14-24 verilişi ilə davam edəcək.
14-24 başa çatırdan sonra isə saat 9 verilişimizdə Azərbaycan futbolunun problemlərindən danışacağıq. Qonağımızla.
Qonağımız keçmiş futbolçu, şərhçi, futbol məmuru Çingiz İsmayılov olacaq.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq və bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı,
telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
FM.
101.7 FM.
Her gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.